Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Xoş gününüz olsun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurduğumuz ilin ən mühüm hadisələrinə qısaca nəzər yetirək.
Bakı, Axalqalaki, Qars dəmir yolunun inşasına başlanıldı. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə dair Moskva bəyanaməsini imzaladılar. Bəyanamədə tərəflər münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində danışıqları davam etdirəcəklərini bir daha təsdiq edirdilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev ikinci dəfə Azərbaycanın prezidenti seçildi.
Mənə yenidən böyük ehtimad göstərmiş, prezident vəzifəsinə seçmiş Azərbaycan xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Avropa Birliği Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Belarus, Moldova və Ermənistana bu ölkələrdə islahatların aparılması ilə bağlı Şərq tərəfdaşlığı adlı proqram təqdim elədi. Parlament Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul elədi. Bu dəyişikliklərin birində bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət qaldırılır.
Prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yanlış hüquq normasıdır.
Milli Televiziya və Radio Şurası, Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliklərində yayımını dayandırdı.
BBC, Amerikanın səsi və Azadlıq radiolarına verilmiş lisenziyanın vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verdi.
2008-ci il bütün xoş və acı xatirələri ilə arxada qaldı. Hərçənd 2008-ci ildə baş verən bir sıra hadisələrə tək xatirə kimi baxmaq mümkün deyil. Bu, bəzi hallarda həm də xoş olmayan gerçəklikdir. Məsələn, 2008-ci ildən fərqli olaraq 2009-cu ildə bizim bu söhbətimizi dinləyicilər FM tezliyində yox qısa dalğada eşitmək məcburiyyətindədirlər. Ancaq bütün hallarda mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz qarşıya baxaq, görək 2009-cu ildə Azərbaycanı nələr gözləyir. Və bu baxımdan ilk sualım sizə belədir. Martın 18-də ümumxalq referendumu keçirilməlidir, Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı. Bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Necə hesab edirsiniz? Demək olar ki, bütün seçkilərdən hakimiyyət qələbə ilə çıxır. Bax, bu ümumxalq referendumundan da hakimiyyət qələbə ilə çıxacaqmı? Bax, oradakı dəyişikliklərdən biri bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə imkan verir. Bəzi təhlilçilər bunu hakimiyyətin ömrünü uzatmağa hüquqi bir imkan əldə etməsi kimi baxır. Sizcə hakimiyyət bu məsələdə də qalib çıxacaqmı? Hüquqi baxımdan öz ömrünü uzatmağa imkan əldə edəcəkmi? Ərəstun bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Tahir müəllim də fikrini bildirər.
Əgər biz rəsmi nəticələri götürsək, mən şübhə eləmirəm ki, bu nəticələr sonuncu prezident seçkilərinin və yaxud parlament seçkilərinin nəticələrindən prinsipial fərqlənəcəkdir. Yəni ki, hakimiyyət formal nəticə etibarilə qalib çıxacaq bu prosesdən, şübhəsi yoxdur heç kimin buna. Amma mənə elə gəlir ki, ictimai münasibətlər baxımından və beynəlxalq münasibətlər baxımından hakimiyyət bu referendumdan məğlub çıxacaqdır. Ona görə ki, Azərbaycan əhalisi bir daha əmin olacaqdır ki, bu hakimiyyətin bütün islahatları, bütün atdığı addımlar yalnız özünün gücünü artırmağa, özünün ömrünü uzatmağa və ölkəyə nəzarəti öz əlində daha çox cəmləməyə yönəlibdir. Beynəlxalq ictimaiyyət isə yəni 2008-ci ildə artıq qeyd etdiyi kimi 2009-cu ildə də bir mənalı şəkildə qeyd edəcək ki, Azərbaycan hakimiyyəti avtoritarlaşma istiqamətində sürətlə irəliləməkdə davam eləyir və Azərbaycan hakimiyyəti seçki, referendum ilə səs vermə prosesində öz texnoloji yeniliklərinə dəyişiklik etmək fikrində deyil. Yəni bu mən bir qədər ola bilər hardasa bir elmi ifadə işlətdim. Yəni saxtakarlıqdan imtina etmək fikrində deyil. Amma mənə elə gəlir ki, bu səs vermədə insanlar daha passiv olacaqlar. Nəzərə alsaq ki, bizim hesablamalara görə fevral ayının sonu və mart ayının əvvəli bugün dünyada gedən qlobal maliyyə və onun arxasınca gələn iqtisadi iqtisadi böhranın Azərbaycanda təsiri özünü güclü şəkildə göstərməyə başlayacaqdır.
Digər yəni, bir... çox adam belə deyə də ailəsini dolandırmağın hayında olur.
Bəli, bəli. Və o referendumda yəqin ki, çox aşağı faiz seçicilər iştirak edəcəkdir. İkinci səbəb də bundan ibarətdir ki, bu ənənəvi Novruz bayramı ərəfəsidir və ənənəvi olaraq Azərbaycanda bu dövrdə çərşənbələr başlayarkən qiymətlər durmadan arta-arta gedir və belə olan şəraitdə də əhalinin təbii ki, buna marağı olmayacaqdır. Bu da mən hesab edirəm ki, məğlubiyyətdir. Çünki hakimiyyət ilk növbədə ictimai dəstəyə, əhalinin dəstəyinə sökənməlidir.
Bu ancaq isə, istədiyi rəsmi nəticəni alacaq.
Təbii, hə? Yəni o nəticəni almaq nə problemdir ki, onu yazacaqlar, qurtardı, getdi də.
Tahir müəllim, sizin gözləntiniz nədir?
Mən də belə güman eləyirəm. Hakimiyyətdə olan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası son prezident seçkilərində, parlament seçkilərində, 2002-ci ilin referendumunda hamısında böyük çoxluqla qalib gəlibdi. Bu məntiq onu deməyə əsas verir ki, yenə hakim partiyanın parlamentdən keçirdiyi Konstitusiya Məhkəməsindən rəy aldığı dəyişikliklər referendumda da həyata keçəcək. Amma burada bir önəmli məsələ var. Biz bunu bütün seçkilərdən sonra, biz də kənarda da buna önəm verirlər ki, dünyanın demokratik dairələri buna nə deyir və ölkədə demokratiyaya çox sıx bağlı olan ziyalı təbəqələr, ziyalı elitası bunu necə qiymətləndirəcək? Çox vaxt demokratik ziyalı elitası seçkilərdə uduzur. Say çoxluğu burada kəmiyyət həll edir. Amma onlar cəmiyyətin keyfiyyət göstəricisi olaraq ya susurlar, ya da narazılıqların biruzə verirlər. Bu da gələcək üçün nələri isə diktə eləyir. Ona görə referendum kifayət qədər əsaslandırılmalıdır. Hakim partiya əgər istəyir ki, dünyanın demokratik mərkəzlərində qəbul olunsun, loyal yanaşılsın və ölkənin demokratik elitası narazı qalmasın, kifayət qədər əsaslandırmalıdır və referendumda həqiqi keyfiyyətə nail olmalıdır. Bu da qarşıdakı aylarda zaman məsələsidir.
Baxarıq, görərik. Mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəs bu məsələni müxalifətin fəaliyyəti baxımından necə dəyərləndirmək olar? Deyək ki, müxalifətin imkanı və yaxud gücü olacaqmı ki, Bakıda, əyalətlərdə referendum əleyhinə görüşlər keçirsin, toplantılar keçirsin. Məsələn, müxalifət partiyalarının funksionerləri bəyan edirlər ki, onların bir sıra planları var. Deyək ki, imza toplama kampaniyası keçirmək istəyirlər, etiraz aksiyaları keçirmək istəyirlər. Yəni necə bilirsiniz, müxalifət buna etiraz təşkil edə biləcəkmi, yoxsa
yəqin ki, cəhd eləyəcək, amma belə deyək, təsirli bir müqavimət, təsirli bir etiraz dalğası təşkil eləmək iqtidarında deyil müxalifət.
Niyə görə sizcə?
Çünki müxalifət iflic vəziyyətindədir. Burada obyektiv və subyektiv səbəblər var və mən daha çox belə deyək ki, subyektiv səbəblərə diqqətini çəkmək istərdim. Müxalifət partiyaları uzun illərdir başa düşür ki, görür ki, iqtidarın istənilən müxalif düşüncəyə münasibəti çox sərtdir və birmənalıdır, dəyişməzdir bu mövqe və həmin illər ərzində müxalifət partiyaları öz daxilində yeniləşməyə və yeni mübarizə üsulları tapmağa müvəffəq olmayıbdır. Yaxın 2 ay yarımda müxalifətin bunu edəcəyinə sözünüzü mənim bir o qədər inamım yoxdur. Obyektiv səbəblərdən isə təbii ki, müxalifətin iqtisadi resursları yox dərəcəsindədir. Müxalifətin ümumiyyətlə informasiya məkanına çıxışı çox məhduddur və müxalifətin ictimai rəyə təsir imkanları demək olar ki, ifrat dərəcədə minimaldır. Düzdür, iqtidarın da təsir imkanları ictimai rəyə çox aşağıdır. Çünki sadəcə olaraq heç kim inanmır iqtidara və yaxud da əhalinin böyük bir hissəsi inanmır. Amma iqtidarın əlində böyük informasiya resursları var, ilk növbədə televiziya kanalları. Və bu televiziya kanallarında diqqət yetirirsinizsə, yalnız 2 xətt işlənir. Bunlardan biri, deməli, aşağı əyarlı əyləncə xəttidir. İkinci xətt isə rəsmi informasiyadır. Və belə olan şəraitdə əhalinin yeganə informasiya mənbəyi həmin o elektron kütlə informasiya vasitələri olaraq qalır. Və burada da yenə deyirəm ki, insanların inanıb-inanmamasından asılı olmayaraq, son nəticədə məcbur da o informasiya ilə, belə deyək ki, istiqamətlənsin həyatda. Çünki hələ Josef Goebbels, nasist təbliğ açısı deyirdi ki, bacardığın qədər yalan danış, təbliğatın əsası budur. Çünki son nəticədə nəyəsə inanacaqlar.
Tahir müəllim, siz istəyirsiniz, gözləntiniz nədən ibarətdir?
Narazı təbəqələr var, idealist demokratlar, yəni binadan narazıdır və onların bir çoxu ömrü boyu müxalifətdə qalırlar, hətta hakimiyyətə gəlsələr. Bunlar referendumda bəribaşdan səslərin qaldırırlar, hələ düşən imkanda öz narazılıqlarını bildirirlər. Gənclikdə də var, yadınızdadır, Konstitusiya Məhkəməsində bu məsələyə baxılarkən bir qrup gənc piket keçirdi və mən iqtibas eləmək istəyirəm Azərbaycan Respublikası Prezident aparatının İctimai Siyasi İşlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov açıqlama verdi ki, demokratiyada hər kəsin etiraz eləmək imkanı var. Bu gənclər də etiraz elədilər. Son sözü xalq deyəcək, demokratiya odur ki, narazılar da fikrini ifadə eləsin. Mən də bir mətbuat işçisi olaraq cəmiyyətdə aşkarlığa, açıqlığa xidmət edən bir peşə sahibi kimi istəyirəm ki, bu narazılar öz fikrin sərbəst ortada qoysunlar və Azərbaycanda demokratiyanın
narazıları özlərini ifadə etmək. Bunun
müsahibimiz müəyyən səbəbləri göstərdi. Mən əlavə eləmək istərdim ki, müxalifət daxili ziddiyyətlər özü müxalifətə mane olacaq. Ortada olan imkanlardan da kifayət qədər bəhrələnməyəcəklər. Müxalifətin liderləri ki, bu qədər iddialı olublar həmişə və yenə də yeniləşmək istəmirlər. Yenə də demokratik imkanlardan kifayət qədər bəhrələnmirlər. Bunu adam açıq aydın görür ki, ortada olan imkanlardan. Yəni bunların nüfuzu olarsa xalqa çağırış eləmək imkanları var. Bütün dünyada simsiz teleqraf deyilən bir şəbəkə var ki, müəyyən bir böhran yetişəndə pıçı-pıçı ilə deyirlər Nikolayın evini yıxdılar. Yəni bu imkanlar onların əlindən alınmayıb. Onlar hərəsi öz məhəlləsində balaca bir desək ki, bu Azərbaycanı fəlakətə aparır bu dəyişikliklər. Ulan təsir imkanları olsa, təəssüf ki, həm özləri bir-birinə mane olurlar, yığışırlar bir yerə, qərar qəbul edirlər iqtidara qarşı mübarizədə, siyasi mübarizədə. Sonra baxıb görürsən özləri özlərinə mane olurlar. Bu da onlara çox mane olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ələs Nuruzlu və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu. Deməli, 2008-ci ildə Avropa Birliyi bir sıra postsovet ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana, Şərq Tərəfdaşlığı adlı proqram təqdim elədi. Deməli, o proqramda həm demokratik, həm də iqtisadi islahatlara dəstək nəzərdə tutulur. Növbəti sualım sizə belədir. Sizcə, Azərbaycan hakimiyyəti 2009-cu ildə demokratik, iqtisadi islahatlar apara biləcəkmi? Bu baxımdan sizin gözləntiniz nədən ibarətdir, Əsdün bəy? İslahatlar olacaqmı?
Xeyr, islahatlar olmayacaqdır.
Buna nə mani olur?
Buna mane olan ümumiyyətlə iqtidarı idarə edənlərin təfəkkür tərzidir, onların məsələlərə yanaşma tərzidir. Məsələn, iyul ayında bəlli olanda ki, artıq böhran yaxınlaşır və dünyanı bürüyən bir iqtisadi fəlakət yaxınlaşır. Azərbaycan iqtidarının əlində çox gözəl imkan var idi ki, söhbət 2008-ci ilin iyul ayından gedir. Azərbaycanda deməli gömrük şəraitini bir qədər sadələşdirsin ki, bu monopoliyaların təsir dairəsini bir qədər heç olmazsa məhdudlaşdırsın və iqtisadi azadlıqlar üçün cüzi də olsa şərait yaratsın ki, qarşıdan gələn bu böhranda Azərbaycana dəyəcək, əhaliyə dəyəcək sosial zərbələri bir qədər yumşalsın, amma bu addım atılmadı.
Sizcə yatmadılar?
Ona görə ki, burada şəxsi maraqdan irəli gəlir hər bir şey. Çünki bütün bu sahələr oliqarxlar arasında bölüşdürülübdür, birinci şəxs tərəfindən bölüşdürülübdür və onun öz marağı var. Onun öz marağı ondan ibarətdir ki, bütün sahələr hakimiyyətin 5-6 oliqarxının nəzarətində olsun. Çünki digər qruplar o sahəyə müdaxilə edərsə və artıq konkret maliyyə gəlirləri əldə edərlərsə, bu gəlirləri sabah hakimiyyəti əldə etmək üçün müxtəlif siyasi proseslərə yönəldə bilərlər. Mənlə gəlir bundan. İkinci bir tərəfdən də ki, çox sadə burada fəlsəfə var. Böyük pullar qazanırlar da. Bütün bunların davranışı göstərir ki, bunlar ümumiyyətlə bunlarda maliyyə resurslarından doymaq hissi yoxdur, doymaq bir instinkti yoxdur, hələlik acdılar, hələ gedirlər zənginləşə və bu baxımdan da Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi standartları sadi azadlıqlar dedikdə ilk növbədə liberallaşmanı nəzərdə tutur, açıq bazarın demək yaranmasını nəzərdə tutur və dediyim kimi Azərbaycan hökuməti buna gedəsi deyil, demokratik islahatlar haqqında ümumiyyətlə heç danışmağına belə dəyməz. Yəni burada imitasiya cəhdləri olacaqdır, amma mən sizə deyim ki, elə indi Aşpanın yanvar sessiyasında Ermənistana qarşı çox yüksək ehtimallara ciddi sanksiya tətbiq olunacaq və artıq Avropa məkanı, Avropa Birliyi, Avropa Birliyinə yaxın deyəkmi və yaxud onunla deyək ki, bir unison siyasət aparan ATƏT olsun, Avropa Şurası olsun, bunların münasibəti artıq getdikcə bu öhdəliklərə sərtləşməyə başlayacaq, yəni öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə. Bu da Amerikadakı sonuncu seçkilərdən sonra gələn bir məsələdir. Artıq dünya deməli, bir multilateral qlobal siyasət dünyasına çevrilir və bizim məkanında aparıcı oyuncusuna Avropa Birliyi çevrilir. Burada artıq çox konkret oyun qaydaları müəyyənləşəcəkdir. Bu oyun qaydaları Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləməyəcəkdir, eləmir də və onlar da buna getməyəcəklər.
Onda nə olacaq?
Onda mənə gəlir ki, ilk növbədə Azərbaycana ciddi beynəlxalq təzyiqlər başlayacaq. Yəni indiyəcən görmədiyimiz, indiyəcən olmayan təzyiqlər. Aşpada deyək ki, səs vermə.
Məsələn nə ola bilər?
Məsələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs vermə hüququnun əlindən alınması və yaxud Avropa Şurası Parlament Assambleyasından xaric olunması. Bilirsiniz, Azərbaycanla bağlı çox ciddi iqtisadi sanksiyalar tətbiq oluna bilər, maliyyə sanksiyaları tətbiq oluna bilər, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi gizli iqtisadiyyatdır, kriminal iqtisadiyyatdır və Azərbaycan oliqarxları dünyanın mümkün olan və olmayan bütün kriminal bizneslərində iştirak edirlər.
Məsələn nə kimi?
Məsələn narkotrafik bu Azərbaycandan keçir. Narkotrafik. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti buna şərait yaratmasaydı, narkotrafik Azərbaycandan keçə bilməzdi. Və güman eləmək ki, dünyanın güclərinin bu barədə məlumatı yoxdur, bu mənə gəlir sadə löflü yollardır. Və yaxud da ki, çirkli pulların yuyulması prosesi. Və yaxud da ki, böyük mənimsəmələr. Mən hələ Kajin işini demirəm, o hələ qalıb havada asılı şəkildə. Yəni bu istiqamətdə də, bu istiqamətdə də hətta kimlərinsə maliyyə hesablarının, bank hesablarının dondurulmasına qədər məsələ çıxa bilər. Azərbaycan hakimiyyəti öz bugünkü mövqeyindən çəkilməsə. Bugünkü mövqe dağıdıcı mövqedir, bugünkü mövqe dalana aparan mövqedir və bugünkü mövqe çox uzağı demirəm, sabahı görməmək mövqeyidir.
Aydındır. Tahir müəllim, sizcə demokratik iqtisadi islahatlar nəhayət bu il ola bilərmi?
Belə bir misal var, deyir, gülən göz aş gətirər, ağlayan göz yaş gətirər. Mən təbiətcə nikbinəm. Həyatın məntiqi, inkişafın məntiqi, qoşulduğumuz dünya proseslərin məntiqi deyilir ki, onu göstərir ki, dünya qabağa gedirsə biz də gedirik, getməliyik. Dünya hardasa dayanırsa, durursa, böhrana düşər olursa, biz də bundan kənarda qala bilmərik. Amma Azərbaycanın kiçik ölkə olmağı, yəni yığcamı kompakt deyirlər, idarə eləmək baxımından, proseslərə təsir göstərmək baxımından kiçik bir ölkə olmağı və güclü iqtisadi resursları olmağı bu böhran prosesindən kənarda qalmağımıza əsas verir və kifayət qədər inandığımız iqtisadçılar deyir ki, Azərbaycanı hələ böhran o qədər ağuşuna ala bilmir və əgər Azərbaycan iqtidarı cəmiyyətin digər sosial təbəqələri ilə, xüsusən iqtisadi sferadakı həll edici insanlarla, mütəxəssislərlə əl bir olarsa, xalqımızı bu böhrandan qorumaq mümkündür. Burada iki məsələ var. Bu xalqı demokratik dairələri daha çox qayğılandırır. Bir ölkədə korrupsiyanın mövcudluğu, bu etiraf olunur, var. Əgər korrupsiya ziyankar təsirin göstərərsə, bu böhran bəli, xalqın ziyanına işləyəcək. Bir də sosial ədaləti təmin eləmək çox çətin məsələdir. Bu təkcə iqtidarın işi deyil, həm də cəmiyyətin özünün də o sosial ədaləti cəmiyyətdən tələb eləyib qoparmaq iqtidarında olmasındadır. Yəni xalq da bir iqtidarda tələb eləmək iqtidarında olmalıdır. İqtidarda cavablandırma iqtidarında olmalıdır. Mən elə gəlir ki, proseslər Azərbaycanda dünyadakı qədər dəhşətli olmayacaq. Azərbaycan dünyanın transnasional şirkətləri qədər, hələ neft də bu qədər işə düşüb, büdcə yaradıb özünə, milli gəlir, məcmu ictimai məhsul yaradıb. Mən nikbinəm, Azərbaycan bu proseslərdən rahat çıxacaq. Bir də Sovet dövründən belə bir ifadə var. Biz dözümlü xalqıq. Xalqın özü də çətinliyə dözü, müharibə şəraitidir. Görürsünüz, ən çətin şəraitdə də umacağı azdır. Necə deyərlər, kəməri daim biz dünyadakı demokratik, inkişaf eləmiş ölkələrdəki qədər ərköyün deyilik. Gər, kəməri çəkiriksə, heç çox vaxt iqtidara da minnət qoymuruq, cəmiyyətə də minnət qoymuruq. Bu da hər halda bizim xeyrimiz olacaq.
Növbəti sualım sizə belədir. Təqribən bir neçə həftədən sonra, daha dəqiq desək, yanvarın 20-sində ABŞ-da yeni administrasiya fəaliyyətə başlamalıdır. Yeni prezident Barack Obama fəaliyyətə başlamalıdır. Sizcə yeni hakimiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin əməkdaşlığından nə gözləyirsiniz? Yəni uğurlu münasibətlər qurula biləcəkmi? Yoxsa Rəsul bəy sizə işləyir?
Hər halda respublikaçı Bush iqtidarından olan münasibətləri qurmaq mümkün olsa belə çox çətin olacaqdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb odur ki, bilirsiniz ki, respublikaçılar vasitəsilə, respublikaçılarla əlaqələri, münasibətləri Azərbaycan hakimiyyəti daha çox transmilli neft şirkətləri vasitəsindən qurmuşdu. Çünki burada həmin o şirkətlər respublikaçıların maraqlarını təqdim edən, müəyyənləşdirən və yaxud da ki, belə deyək, təmsil edən şirkətləridir və Digər bir tərəfdən respublikaçı iqtidarı ümumiyyətlə daimi olaraq öz təbiətinə görə demokratik dəyərlərə, islahatlara xüsusi diqqət çəkən iqtidar olmayıbdı. Bu ənənəvidir artıq. Biz neçə respublikaçı iqtidara dönüb baxsaq eyni tendensiyanı görərik. Demokratlarda məsələ bir qədər fərqlidir. Demokratlar daha çox demokratik ümumbəşəri dəyərləri qabardırlar hakimiyyətdə olduqları halda. Üçüncü bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti məhz həmin demokratlara qarşı bir sıra vaxtilə düşünülməmiş addımlar atıbdır ki, bu da münasibətlərin qurulmasına çox ciddi xələl gətirəcəkdir və məndə olan məlumata görə indiyəcən də bütün bu yönümdə olmuş cəhdlər boşa çıxıbdır və məhz bu səbəbdən də Azərbaycan hakimiyyəti birdən qəfil bu referendum məsələsini ortaya atdı ki, ölkənin bütün siyasi, ictimai məkanını, informasiya məkanını bir qədər də qapasın və bununla da öz ömrünü uzatmış olsun. Amma münasibətlərin qurulması mənasında mən pesimistim. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanla demokratlar administrasiyasının münasibəti alınacaqdır.
Qısaca deyərdiniz, əgər münasibətlər isti olmayacaqsa, bunun Azərbaycana nə kimi təsir ola bilər?
Bunun Azərbaycana negatif təsir olacaq yalnız, ona görə ki, Amerika dövləti güclü dövlətdir, o Azərbaycana həm daxili, həm xarici təsir vasitələrinə malik olan dövlətdir. Ölkənin daxilində demokratik proseslərə dəstək verməklə, yəni vətəndaş cəmiyyətinin müxalifəti canlandırmaqla ölkənin daxilindəki proseslərdə iqtidara ciddi problemlər yarada bilərlər. Bax, bu istiqamətdə gedə bilər.
Fərid müəllim, sizin gözləntiniz?
Mən elə gəlir ki, Amerikada bu hakimiyyət dəyişikliyi daha çox Amerikanın daxilində bir yenidən qurma, daxilində bir əsaslı təmirlə nəticələnəcək. Amerikanın xarici siyasətinin prioritetləri müəyyən olub, bir çox strategidir. Mən demirəm, xırdapara xarici siyasət istiqamətlərində dəyişikliklər olacaq. İraq müharibəsinə yeni Amerika iqtidarının münasibəti nə olacaq? Azərbaycan elə bir geosiyasi nöqtədədir ki, bu Amerikanın strateji marağıdır. Yəni siyasətinin, xarici siyasətinin strateji istiqamətidir. Burada ciddi dəyişiklik olmayacaq. Ona görə Azərbaycan iqtidarında bu münasibətləri qoruyub saxlamaq və artırmaq çox qayğılandırmayacaq. Yəni qayğılanacaq. Yeni hakimiyyət gəlib, yəni bir çətinlik yaranmayacaq. Sadəcə olaraq yeni personalar görünəcəkdir Azərbaycanın siyasi mənzərəsində. Danışıqlar gedəcək. Bir çox sahələrdə varislik qorunub saxlanacaq. Və Amerika özü demokratiya doğru ciddi bir addım atırsa, bu Azərbaycandan da tələb olunacaq və bu istiqamətlərdə yeniliklər görünəcək və Azərbaycan iqtidarı da öz demokratik imicin qorunmaq, öz yolunu qorunmaq üçün yeni istiqamətlərdə əməkdaşlığı davam elətdirəcək.
Əlsun bəy, əlavəniz varsa, yekunda qısa sonra Tahir müəllim də bildirir.
Yox, qısaca əlavəm ondan ibarətdir ki, bizi çox ciddiyyətli və çətin bir il gözləyir, amma güman edirəm ki, bu il hardasa ictimai münasibətlərin müəyyənləşməsində bir həlledici il olacaq. Çünki qarşıdan gələn 2010-cu il parlament seçkiləri ilə Azərbaycan siyasəti üçün çox vacib ildir.
Əlavəniz var?
Mən də bundan şərikəm. Astroloqların məntiqinə tapınsaq, onlar da bu ilin zəhmətli bir il, gərgin bir il olacağını gözləyirlər. Bütün sahələrdə Azərbaycanın hər bir vətəndaşı, hər bir şüurlu vətəndaşı, müstəqillik deyilən anlayışı qavrayan hər bir şəxs iki qat, üç qat səylə bu ilin qarşıya çıxan məsələlərin həll eləməlidir. Uğurlar genişləndirilməlidir, nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır və bütövlükdə Azərbaycanda ictimai şuurun yüksəlməsi üçün yeni tipli bir maarifçilik işi aparılmalıdır. Bu da daha çox demokratik cəhpənin, ziyalı cəhpəsinin boynuna düşür. Əgər narazısansa, əgər xalqın ictimai şuurunu aşağı hesab edirsənsə, cəmiyyəti sındırılmış hesab edirsənsə, buyur, bu cəmiyyəti dikəlt qaldır, gələcəyə hazırla. O biri tərəfdən də bayaq islahatlar söhbəti oldu. Mən o fikirdə deyiləm ki, Azərbaycanda islahatlar getmir. Gedir islahatlar. Dünyaya inteqrasiya oluruqsa siyasi, iqtisadi, humanitar istiqamətlərdə islah olunmamış Azərbaycanla bu əlaqələr qurulmazdı, bu inteqrasiyalar olunmazdı. Görünür, biz daha artığın istəyirik, daha çoxun istəyirik keyfiyyətcə. Biz totalitar cəmiyyətdən çıxmış bir Azərbaycanıq. Üstəlik bir Azərbaycana imperialist maraqlar, imperialist iştahlar da gəlibdir ki, bunlar xalqımızın xeyrinə deyil. Bizim o daxili maarifçiliyin, yeni tipli maarifçiliyin bir istiqaməti də Azərbaycanı təhdid edən o imperializmə qarşı dayanmaqdır, xalqı ayıq-sayıq saxlamaqdır. Bütün bunlar baxımından il çox gərgin olacaq, il çox qayğılı olacaqdır. Həm də inanıram ki, sevinç də olacaq.
Təşəkkür edirəm mən sizə.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
İndi isə yenicə qədəm qoyduğumuz 2009-cu ilə aid gözləntiləri bir daha qısaca yada salaq.
Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı ümumxalq referendumunun keçiriləcəyi gözlənilir. Avropa Birliyinin Azərbaycanda daxil olmaqla 6 postsovet respublikasına təqdim elədiyi şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə bağlı beynəlxalq samitin keçiriləcəyi gözlənilir. Bundan başqa 2009-cu ildə Azərbaycanda bələdiyyələrə seçkilər keçirilməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə studiyamızın qonaqları Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və Xalq Qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ ol, qulaq alın.
SV 948
Hər gün akşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.